non estás aquí. E teño beixado todas as garrafas nun bar escondido de bruxas. Sen querer, dou por min a perder terreno na túa vida. Eu que sempre te esperei ás 5 na xanela desalumiada do metro, entre olaias e chelas. Tú non estás aquí. É tan bon así despertar incerto, partir a lingua en dous como a un hiato e granxear o sol dalgún hemisferio, rehaberme dos enxeños necesarios e supor que todo se resume, caro Watson, a morte e amor. Tú non estás aquí. En tanto sitio, en tanto corpo asediado, no día en que Freddy morreu. Sen moito te recoñecía, en pouco te relembro agora.